I den her podcast, der tager vi udgangspunkt i vores personlige historier og erfaringer med spiseforstyrrelser. Og der kommer derfor helt sikkert til at være nogle ting, som andre nok ikke kan genkende. Og så vil vi også minde om til dig, der lytter med, at det er et rigtig følsomt emne, som vi taler om her i podcasten. Hvordan kan det være egentlig, at der er det jo egentlig ret stor fokus på, ja, på vægtøgning, ja, og vejning?
Vi ved, at det er mega svært, og bare det, at man skal vejes hver uge, er også rigtig svært. Det med BMI er jo ikke genialt, men det er det bedste, vi har.
Danskere. Så mange lider af en spiseforstyrrelse, ifølge Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade. At dem er langt de fleste kvinder og unge.
Der er mange fordomme om den spiseforstyrrede. Men en spiseforstyrrelse er ikke kun én ting, og den kan se ud på mange forskellige måder.
Jeg hedder Linde.
Og jeg hedder Christine.
Vi har begge haft en spiseforstyrrelse.
Med vores personlige historier og sammen med vores gæster, vil vi i denne podcast prøve at nuancere billedet af, hvad det vil sige at have en spiseforstyrrelse. Hvad det vil sige at blive rask og finde fodfæstet igen. Og hvordan vi i samfundet ser på spiseforstyrrelser.
Podcasten er til dig, der har været berørt af spiseforstyrrelser. Til dig, der er pårørende. Og til dig, der bare godt vil vide mere.
Podcasten er præsenteret i samarbejde med det gratis rådgivningstilbud Headspace. Er du mellem 12 og 25 år, så er Headspace et sted, du kan gå hen og tale om dine tanker om alt stort og småt, men også hvis du har særlige tanker omkring kost, motion og krop, så har de et særligt initiativ, der hedder Vær dig. Vi sidder i en bil, så hvis man kan høre lidt baggrundsstøj, så er det derfor. Men vi er næsten ved at være i Ballerup nu, og skal mødes med overlæge Birgitte. Men Christine, du har en historie med Ballerup. Hvordan er det, at vi er på vej dertil nu?
Altså, jeg synes faktisk, det er lidt mærkeligt at være tilbage. Jeg har gået i behandling i Ballerup. Jeg gik der i næsten et år, tror jeg, det er noget derpå. Så jeg synes, det er lidt specielt at være tilbage.
Er du sådan på en eller anden måde nervøs for at skulle snakke med nogen derinde, eller gå derinde igen, eller hvad?
Nej, jeg tror ikke, jeg er så nervøs for at skulle snakke med nogen derinde. Altså på den måde, synes jeg faktisk, det var et rigtig fint forløb. Men det er altså specielt at være tilbage til en tid, hvor man havde det dårligt. Det synes jeg er ret specielt. Det vi godt vil snakke med Birgitte om i dag, det er, hvordan man kommer i behandling, og hvad for nogle behandlingstilbud, de kan tilbyde. Og så det her med, at der ligesom er, man skal ligesom opfylde nogle krav, før man kan komme i behandling. Og så bare høre hendes syn på, hvordan hun opfatter behandlingen er i dag.
Jeg tror også, jeg har været sådan lidt, altså jeg er lidt spændt på nogle af de elementer, der i hvert fald er i behandlingen. For eksempel med gruppeterapi og det her fokus på vejning og vægt. Hvorfor det egentlig er tilrettelagt på den måde. Det er i hvert fald noget, jeg sådan, det er ikke fordi, jeg ikke tænker, at det nødvendigvis giver mening, men nogle gange har undret mig lidt over, hvordan man egentlig er kommet frem til, at det er sådan her, man behandler. Så det glæder mig lidt til at høre sådan hendes perspektiv på.
Ja, og hun har nogle andre tiltag, hun kunne tænke sig at få ind i, altså ind i behandling. Det kan også godt være.
Jamen, de er egentlig behandler på den måde, de ideelt set gerne vil, ja, eller?
Eller om der er igen sådan et spørgsmål om ressourcer og penge. Ja.
Nu vil jeg være der. Vi sidder på psykoterapeutisk ambulatorie for spiseforstyrrelser på overlæge Birgitte Munk Jensens kontor. Tak fordi du vil tale med os. Vil du starte med lige at præsentere dig selv? Hvad jo, du laver?
Ja, det vil jeg gerne. Jeg er psykiater, og jeg er overlæge her i psykoterapeutisk ambulatorium, hvor jeg har arbejdet de sidste 7 år. Jeg tager imod mange af de mennesker, der kommer her, som har spiseforstyrrelse, laver behandlingsplaner og lægelige vurderinger af deres spiseforstyrrelse og af, om der er noget samsygelighed, om de har andre ting, som vi skal have kig på. Meget tit kunne det være depression eller angst, men det kan også være andre psykiske lidelser. Vi er sammensat sådan, så altså det, man kalder tværfaglige team, hvor vi arbejder psykologer, psykoterapeuter, diætister, socialrådgiver, sygeplejersker, fysioterapeuter og læger sammen. Og prøver at være med til at hjælpe os selv og patienterne med at få behandlingen til at lykkes.
Ja, det er et ret stort sted, så vi, da vi kom ind herude.
Ja.
Sådan, nu har jeg jo prøvet at være i behandling og ved, hvordan jeg endte i behandling, men jeg tænker, hvordan er den almindelige gang fra, at man kommer herud, bliver man henvist, kommer man direkte herud, eller bliver man henvist gennem sin læge, eller hvordan?
Ja. Altså, vi hører til psykiatrien i Region Hovedstaden, så vi er det, der hedder hospitalsbaseret behandling, og det kræver, at egen læge sender en henvisning til det, der hedder centralvisitationen. Og hvis der står spiseforstyrrelse, så kommer de ud til os. Så kigger vi på henvisningerne. Vi tager ikke imod alle, der bliver henvist. Vi vurderer henvisningen. Og hvis vi tænker, at det er til os, så bliver man indkaldt til en første samtale.
Kan du sige lidt om, hvad det er for nogle kriterier, hvor I kan se, det er en, der skal ud til os?
Ja, det er sådan, i Region Hovedstaden, der tilbyder vi behandling til anoreksi og bulimi, og det der hedder atypisk anoreksi og atypisk bulimi. Og det er de to hovedkategorier, som der tilbydes behandling til. Så vil rigtig mange, faktisk næsten halvdelen af dem, der kommer hertil, de vil være normalvægtige og have bulimi. Og det, man får beskrevet der, det er de her overspisninger, hvor de så, når de har haft overspisning, forsøger at skille sig af med maden og kalorierne, som oftest ved opkastninger. Og der kan man sige, at hvis man har meget sjældne overspisninger, meget sjældne opkastninger, eller man bare har en lille smule restriktion i sin spisning, men ellers fungerer og ikke alt for lav i vægt, så vil vi inden for voksenpsykiatrien, der vil vi sige, så skal man faktisk ligesom starte behandlingen hos praktiserende læge.
Okay.
Så der vil praktiserende læge ligesom skulle gå ind og være rådgiver og vejleder i forhold til med spisningen, men jo helt klart også være interesseret i, hvad er det for en person, man sidder overfor. Fordi er der noget i de hjemlige forhold eller uddannelsesmæssige forhold, er der et eller andet, der er meget vanskeligt i øjeblikket, der ligesom har udløst, at spisningen er blevet meget sparsom, så kan det være godt at få snakket om det. Inden for al spiseforstyrrelsesbehandling, der er det rigtig svært at sætte én skillelinje, og fordi der er så mange ting, men vi har retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, hvor man deler mennesker med spiseforstyrrelse op i 5 grader. Grad 1 er den lette grad, og det er der, hvor vi faktisk tænker, at man lige skal starte hos egen læge. Det vil være, hvor man ikke har selvmordstanker, hvor man ligesom har kontrol over impulser, hvor man godt kan spise, hvor man godt kan begrænse sine opkastninger, hvor man ligesom har sådan en let grad af spiseforstyrrelse. Og så når man går over i grad 2 og grad 3, så tænker vi hospitalsbaseret behandling. Det vil typisk være også i ambulatoriet, hvor man så vil... Lidt senere vil man tænke mere intensiv behandling, som jo er daghospital eller døgnindlæggelse. Og for langt de fleste, der begynder vi et ambulant forløb, og især hvis man ikke har været i behandling før. Og der her i det her ambulatorium, der tager vi imod patienter, der har BMI ned til 14. Så det vil sige, at vi tager jo imod nogen, som er ret lavvægtige.
Ja.
Og starter ambulant i noget, vi kalder et udredningsforløb, hvor vi prøver at hjælpe patienterne til at tage på i vægt til BMI 16, fordi det har været vores valg, at det er grænsen for, hvornår man kan gå ind i grupperne.
Ja.
Og vores behandling er jo overvejende gruppebaseret, så det er der, hvor man ligesom skal opnå BMI 16, men man kan sige, at man har faktisk en alvorlig grad af spiseforstyrrelse, når man har BMI 14, Men derfor kan vi godt gå i gang i ambulatoriet alligevel. Det, der er det allervigtigste, det er jo, at man er fysisk, altså somatisk stabil. At man ikke er i fare, selvfølgelig, ikke?
Jo. Her der har I ambulant, I har døgnlæggelse og daghospital. Ja. Vil du lige kort ridse op, hvad de tre forskellige ting er?
Altså man kan sige, ambulant betyder, at man møder, man møder og går igen. Og faktisk så er psykoterapeutisk ambulatorium og daghospitalet er faktisk begge to ambulante forløb. Hvor døgnforløbene, der er man indlagt, og sover man der også om natten. Vi bruger så at tale om mere intensiv behandling, når man er i daghospitalet. Men i alt fald, når man går ambulant, så sover man ikke på stedet. Så man ikke er døgnindlagt.
Så der kan godt komme en patient ind, der har et BMI på 14, og så starte ambulant.
Ja.
Hvor man ligesom får en hjælpende hånd til at få BMI op på 16.
Ja.
For så at starte den behandling i gruppe, som I kan tilbyde.
Ja.
Ja, okay.
Ja. Ja. Men der kan også komme en anden, som har BMI 16, som vi måske kender fra før, og som måske har haft indlæggelser, eller måske har vi endda, hvad vi jo nogle gange gør, afsluttet behandlingen på et tidspunkt, fordi patienten ikke har kunne vægtøge. Og der vil vi så sige, når vi får en ny henvisning, så vil vi sige, vi tror, der skal mere intensiv behandling. Og ligesom baseret på de tidligere erfaringer, så vil vi, selvom vægten er højere end 14, så vil vi sige, der er hospital.
Hvis man så kommer som patient i dag, og ikke passer i de kasser, har symptomer, men kan jeg ligesom ikke opfylde det krav.
Eller har symptomer på binge eating disorder eller tvangsoverspisning.
Hvad gør man så?
I Region Hovedstaden behandler vi i øjeblikket ikke mennesker med tvangsoverspisning. Men jeg ved, der er andre steder i landet, der er der tilbud til mennesker med BED, også i det etablerede hospitalsystem. Så det er forskelligt igennem landet. Ja. Jeg tror, at Region Midt har et tilbud. Men Region Hovedstaden, hvor vi sidder nu, har ikke et tilbud. Og det betyder, at dem afviser vi.
Men I hjælper dem ikke videre?
Det vi gør, det er, at vi ved, at der er givet udviklingsmidler til nogle private steder, som har fået penge af Sundhedsministeriet til at lave et tilbud for mennesker med tvangsoverspisning, og det er gratis for patienterne. Så det er penge, der er delt ud til forskellige klinikker, der er etableret, for eksempel Landsforeningen mod spiseforstyrrelse og selvskade, og nogle andre steder også. Så det vi gør, det er, at vi informerer. Vi informerer om, at vi i Region Hovedstaden ikke har behandlingen i øjeblikket, men at der er nogle steder, som man kan søge, uden at det koster en noget, og hvor vi ved, at der sidder rigtig gode folk.
Men Christine, hvordan oplever du egentlig din behandling på Ballerup?
Jamen, jeg tror, at det var på Ballerup, at jeg for første gang følte mig sådan rigtig syg. Det er jo vigtigt at huske på, at før man ligesom kommer i behandling, og man bare lever den her spiseforstyrret verden, så er man jo det her overmenneske. Man kan jo det hele, føler man. Og jeg følte mig jo ikke syg inden, eller jeg ville i hvert fald ikke acceptere rigtigt, at jeg var syg. Så da jeg først kom i behandling på Ballerup, og ligesom fik det her label, at nu skulle du starte i behandling for anoreksi, så er det jo derfor første gang, at jeg følte mig ægte syg. Og det har jo også noget at gøre med, at man så går imod alt det, der har ligget en så nær i tiden op til. Og man skulle ligesom give slip på den spiseforstyrrelse, som jeg havde. Og det var også derfor, at jeg synes, at Ballerup og behandlingen ikke var nice. Det er jo ikke behandlingens skyld, men det er jo fordi, at man går imod en spiseforstyrrelse, der er så kraftig. Altså når man kom ind om morgenen, så er det først, man skulle, det var smide tøjet op på en vægt, tage tøjet på ned i rummet. Det var i hvert fald, da jeg gik i gruppeterapi. Og det havde jeg det så svært med. Det der, jeg følte bare, det sådan en samlebånd, der kørte. Og man stod bare 7 piger, snakkede ikke med hinanden. Ventede bare på, at det var ens tur til at komme ind og blive vejet.
Kan du huske, hvordan det var for dig at skulle vejes?
Det var da den der med, hvis jeg havde taget på, var det en dårlig dag. Hvis jeg ikke havde taget på, var det en dårlig dag. Altså alt var bare sådan lidt dårligt. Og så skulle man ned og snakke om det dårlige bagefter med andre, der måske har tænkt det på samme måde.
Var det også noget med, at de fik ligesom stukket jeres vægtkurve i hånden? Hvor det var sådan, Det ved jeg ikke. Det var, der, vi fik i hvert fald sådan nogle vægtkurver. Og så var der ligesom nogle farvede områder. Hvis man ligesom forestiller sådan et diagram, hvor at der er en y-akse med vægt, og så er der ligesom en x-akse med datoer.
Mm.
Og så var der sådan et, jeg kan ikke huske, om det var et grønt område, hvor der var ligesom var sådan, det er dit normalvægtsområde. Og der var ligesom sat en tyk streg i midten, hvor der sådan, det er din ideale vægt. Og så var der jo så et langt stykke nedad, hvor der er sådan en lille prik, hvor der var sådan, det er dig. Og så skulle man jo ligesom se langsomt det der diagram vandre opad og tale ud fra det hver måned og siger sådan...
Nå, så du den?
Ja.
Nå, det fik jeg aldrig at se.
Nå. Det var meget sådan en til en med os, vi skulle sidde og tale ud fra det der diagram. Og jeg synes virkelig, at der gik meget tid, og der var rigtig meget fokus på de her diagram og den her vægt og følelsen af vægt. Nogle gange kunne jeg måske godt have ønsket mig, at vi havde talt lidt mere om tankerne umiddelbart, og lidt mindre. Jeg følte i hvert fald, at der var i behandling med anoreksi, så var det rigtig meget, du er undervægtig. Det er det, vi fokuserer
på.
Ja, din sygdom er, at du
er
for tynd, og kuren er, at du skal tage på, så er du rask.
Ja, den kan jeg godt genkende. Jeg startede jo i sådan noget individuel behandling, fordi mit BMI var for lavt til at komme i gruppe. Så jeg var ligesom ret meget i en gråzone for, skal hun dagsindlægges, eller skal hun i gruppe? Vi bruger lige et par samtaler til at finde ud af det. Det tog så bare vildt lang tid, fordi jeg fik ekstra samtaler, fordi jeg havde så svært ved at tage på. Men hele den behandling, jeg havde som i den individuelle behandling, det var med målet om, at du skulle være i gruppeterapi. Så det var jo virkelig fokuseret på vægt, fordi ens BMI stiger jo, når man tager på. Så få tankerne med, før at vægten kom med, det kunne jeg godt savne.
Mm.
Jeg var ikke klar til at tage på. Det var som om, at mit hoved skulle lige være med, før at vægten begyndte at være med.
Mm.
Og der kunne jeg godt føle nogle gange, at jeg blev sådan, det blev skubbet lidt for hurtigt.
Ja, jeg kan i hvert fald godt, at det var jo sådan lidt et paradoks, at jeg kunne jo også godt mærke, at når jeg tog på, så var der nogle ting, der blev nemmere. Den her sort-hvid verden, den fik også nogle nuancer grå. Det blev lettere for mig at spise de ting, jeg ikke havde kunnet før, i takt med at tage på. Men samtidig, så synes jeg også, at der var et krav, man skulle tage meget, meget hurtigt på. Og jeg kan også nogle gange være nervøs for, om det er det, der sådan er gået galt for mig, på en eller anden måde. Og det er jo selvfølgelig også... Altså, så kan man sige, var det så min egen skyld, at jeg nogle gange spiste mere, end hvad der stod på kostplanen, eller hvordan. Men jeg kan i hvert fald bare huske, at du kunne ikke sige, at det går for stærkt. Det var mere sådan, du skal tage på. Og at jeg følte ligesom, at der var bare det her tog, der kørte, og jeg kunne ikke sådan få lov at følge med helt. Og i dag har jeg jo den her dobbelthed, og jeg kan jo godt se, at det var virkelig godt for mig at tage på, og min krop var virkelig afkræftet. Og på den måde var det jo helt sikkert det, der også var det bedste for sådan min overlevelse. Men samtidig så kan jeg i hvert fald huske, at jeg så starter i behandling for bulimi, at der var et helt andet sådan fokus på, nu skal vi tale med dig, fordi du gør noget ved din krop, der ikke er godt. Hvorfor tror du, du gør det? Og hvad ligger der? Hvad er det for nogle følelser, du prøver at sluge? Og hvordan kan vi tale med dig om de her følelser? Så der var i hvert fald lidt et skæld af, at gå meget fra det her med, dit problem, det er, at du ikke spiser nok, og du vejer for lidt til, du har mere et psykisk problem.
Når man har anoreksi, så er der jo også, altså det er jo også livsfarligt, hvis man bliver ved med at køre af den kurve. Så der er jo også noget rent, nu skal vi også redde det her menneske, før vi kan begynde at snakke om, hvad der sker psykisk, eller hvorfor det er, at du har udviklet anoreksi.
Nej, og det er jo, det er netop også det, man kan se nu, fordi dengang, der følte man jo ikke, at man var lige så tynd og lige så syg, som man var, så man kunne ikke helt se sig selv udefra, hvor i dag, når jeg kigger tilbage, så er jeg sådan, okay, hold kæft, var det egentlig også vildt, jeg fik lov til at få nærmest så lidt hjælp, eller jeg fik lov til at være tynd så længe. Ja. Men dengang, der tænker jeg jo, hvorfor skal det gå så stærkt? Hvorfor har I så meget fokus på den her vægt, og så lidt fokus på mig?
Kan vi ikke snakke om, hvad der foregår inde i mit hoved?
Ja, ja. Så det er sådan en dobbelthed af, at jeg sådan, dengang manglede større fokus på mine tanker. Men i dag også sagtens kan se, hvorfor de gjorde det, som de gjorde.
Ja.
når man starter, så skal man, hvis man er undervægtig, tage 2 kilo på i løbet af den første måned.
Ja.
Hvordan kan det være egentlig, at der er det jo egentlig ret stor fokus på, på vægtøgning og vejning?
Det, vi ved, at det er mega svært, og bare det, at man skal vejes hver uge, er også rigtig svært. Grunden til, at der er fokus på, at man tager på i vægt, det er, når vægten kommer op i nærheden af normalområdet, så er der faktisk nogle gange, at visse tanker bliver færre, og angsten bliver også mindre. Trætheden ser også ud som om, at der er en, der er en effekt på, at man bliver mindre træt.
Mm.
Det er jo sådan, når man er undervægtig, så er kroppen på hælene. Og det kan vi jo også se, når vi kigger i blodprøverne, kan vi tit se, blodprøverne er det, vi kalder trykket, det vil sige lidt for lav blodprocent, lidt for lav hvide blodlegemer, lidt for lav stofskiftehormon.
Men kroppen er vel en form for standby? Altså sådan,
altså den, ja, det er den, og samtidig så prøver den at klare sig bedst muligt.
Den er også beredskab, altså den sparer vel på alt.
Det gør den lige præcis, ja. Og det ser vi jo også, den sparer på alt. Det er jo også derfor, man har så kolde fingre, ikke? Ja. Det er fordi, man koncentrerer sig om det vigtige, ikke?
Ja.
Og det vigtige organer, det er jo hjernen.
Mm.
Det er hjernen, og så er det ligesom dem, der er i torsoen, ikke? Mm. Hjerte, lunger, lever, nyrer.
Du snakker lige om, når man er oppe i normalområdet.
Ja.
Hvordan er det egentlig defineret, hvor man skal ende henne?
Ja.
Hvad målet med vægten er? Hvordan definerer I det?
Altså, vi siger, at når man skal tage på til BMI mindst 20.
Mm.
Så når man når BMI 20, så er der ikke et krav om, man tager ekstra på. Det med BMI er jo ikke genialt, men det er det bedste, vi har.
Mm.
Fordi der er ikke nogen sandhed i BMI. Så er der det med vægten, og vægten det er et stort problem, og vejningen er et stort problem. Og vi er vant til, at der kommer nogen her. Man kan sige, hvis man skal sige det lidt karikeret, så enten vejer man sig slet ikke, eller også så vejer man sig 2-10-20 gange om dagen. Og det som vi så går ind, det er, at vi siger, vi har en forpligtelse til at vide, hvad vægten er, blandt andet fordi man skal tage på i vægt. Vi anbefaler, at man kun bliver vejet hos os, når man starter i gruppe, det vil sige, at man skal kun vejes 1 gang om ugen. Vi ved godt, at mange af dem, som også er normalvægtige, siger, hvorfor skal jeg veje, jeg er normalvægtig? Men vi tænker også, at der i at kunne tåle at blive vejet, er et fremskridt. Fordi der kan være andre situationer, hvor man har brug for at blive vejet. Det kan være, hvis man bliver indlagt og skal have noget særlig medicin, og jo helt klart, lige snart man bliver gravid, så vil man også kunne veje. Så vi tænker, at det, at man går herfra og faktisk kan magte, både at blive varet og se tallet, der tænker vi, at det er en styrkelse, og vi tænker, at det er at gå imod spiseforstyrrelsen.
Mm.
Vil du fortælle lidt om jeres gruppebehandlinger?
Ja.
Ja, fordi det er den måde, altså I har valgt at køre jeres behandling på i Ballerup. Det er gruppebaseret.
Det er overvejende gruppebaseret.
Ja.
Man kan sige, at for at komme hen til gruppen, kan der godt være noget, der er individuelt. Som for eksempel det her udredningsforløb. Vi har også i det ene af vores team, der har vi også et motivationsforløb, som er individuelt. Vi har individuelt forløb, hvis det er nødvendigt for de gravide, fordi der skal vi gå i gang lige med det samme. Vi har individuelt forløb for dem, der ikke taler dansk. Men for langt de fleste, der arbejder vi frem imod, at man begynder i en gruppe. Og der kan man sige, at i det her ambulatorium, der har vi ligesom 2 spor i vores behandling. Det er nemlig sådan, at når man har en spiseforstyrrelse, så har man også meget ofte meget stor vægelsind, det som vi kalder ambivalens. Og ambivalensen, den går på, at man vil gerne være rask, men det er også rigtig svært at lave de ændringer, som er på vej til at blive rask. Så man vil gerne blive rask, uden nødvendigvis at magte og ændre noget ved spisningen. Der kan også være nogen, der kommer hos os, som kommer med sådan en kærlig bekymret hånd i ryggen. Det er typisk forældre til gymnasieelever og unge studerende, fordi vi er jo i voksenpsykiatrien, så vi er over 18 år. Og der vil den unge gymnasieelev, der kommer her, vil nogle gange være i tvivl, om hun har en spiseforstyrrelse. Det er helt i orden. Man kan godt ligesom starte med at gå her, selvom man er i tvivl om det. Så hvis man har den her tvivl, om man har en spiseforstyrrelse, den her ambivalens, som er meget, meget stor og større end for andre, eller for mange andre psykiske lidelser, eller man kan sige med det samme, jamen, jeg vil godt have hjælp, men jeg kommer aldrig til at spise morgenmad. Så kan man starte et sted, nemlig i en motivationsafklarende behandling, som vi har både for dem, som skal tage på i vægt, det vil sige dem, der kommer ind og er undervægtige, men vi har den også for dem, som kommer ind med normal vægt og ikke skal tage på i vægt. Det er jo en kæmpe forskel for dem, der kommer ind, om de skal arbejde med at øge i vægt, eller de kan arbejde med spiseforstyrrelsen uden at øge i vægt. Men for begge grupper, der har vi noget, vi kalder motivationsafklarende behandling, som vil være enten 8 eller 12 uger i et gruppeforløb. Og der arbejder man med at være nysgerrig, undersøgende, gå på opdagelse i, hvad er det her med spiseforstyrrelse for noget? Har jeg spiseforstyrrelse? Hvornår kom den ind i mit liv? Spiseforstyrrelsen. Så man vil typisk have nogle øvelser med at tegne en tidslinje, en livslinje over sit eget liv. Der startede jeg i skole, og der blev jeg konfirmeret, der fik jeg en kæreste, der gik jeg på gymnasiet, sådan en livslinje. Og så vil man tegne en tidslinje over problemernes, som jo typisk er spiseforstyrrelsens liv. Så vil man nogle gange kunne se nogle sammenhænge. Det kan være en bedsteforælder, der døde, det kan være mobning i skolen, der kan være et eller andet, der gør, at man ligesom kan koble nogle ting. Man arbejder også med nogle øvelser med relationer til andre mennesker, man arbejder med værdier for en selv, mål i livet, mål nu, mål om 5 år. Når man ligesom afslutter den her motivationsafklarende behandling, så har man valget, om man ønsker at gå videre i behandling med adfærdsændring.
Eller, som også er gruppebaseret.
Som også er gruppebaseret. Ja. Eller om man ønsker at afslutte adfærdsændrende behandling. Der går man i grupperne, møder igen en gang om ugen, og forløbet er hos os enten 20 eller 25 gange. Det vil sige sådan et lille halvt år. Og i det, der er arbejdet i gruppen og arbejdet med diætisten helt afgørende. Og man kan sige, at i den adfærdsændrende behandling, der er det sådan, at kernen i behandling er ernæringsvejledning og psykoterapi. Man kan ikke gå her uden at arbejde sammen med diætisten, fordi man har brug for hjælp til at finde ud af, hvordan skal man tage på i vægt, fordi det er det, der er indeholdt i, at det er adfærdsændrende.
Jeg tænker også, at det ligger lidt i ordet adfærdsændring.
Ja, det gør
at
det,
ligesom skal ske en ændring, når man går den.
Der skal ske en ændring, ja.
Og hvad for nu, altså, er det så, at man skal tage på?
Ja. Hvis man er undervægtig, ja, så skal man tage på. Og man skal tage på gennemsnitligt 0,5 kilo om ugen. Men man vil sige, at når man lige er kommet i gang i gruppen, så skal man over 4 uger tage 2 kilo på i vægt.
I gruppeterapi er det også i forhold til, når man kan høre andres historier, så kan man vel også måske spejle sig i noget, hvor det får nogle klokker til at ringe.
Ja, eller nogle tanker og reflektioner i gang.
Ja. Og det vil jeg sige, det er simpelthen essensen i at arbejde i grupper. Det er, at grupperne er meget kloge. Så det er ikke nogen hemmelighed, at vi tænker gruppebehandlingen som vores bedste behandling, og det er et tilvalg. Og vi ved, at der er nogen, som ikke kan profitere af gruppebehandlingen, og dem må vi så tage ud.
I individuelt?
Altså individuelt, ja. Ja. Vi vil prøve ret langt, og grunden til, at vi vil prøve ret langt, det er, at det, som du nævnte før, med genkendeligheden, den betyder så meget. Men det er også sådan, når man sidder i en gruppe med nogen, der på mange måder ligner en selv, og hører en anden fortælle om, hvor hård spiseforstyrrelsen er ved den anden. Høre fortælle om, hvordan den stiller regler, hvordan den udskammer, hvordan den taler virkelig grimt til en. Hvordan den får en til at fjerne sig fra sin kæreste og fra sin familie, så har det ligesom en anden effekt, og man kan genkende enten det hele eller brudstykker af det.
Ja, fordi hvad er jeres erfaring og statistik med gruppebehandling? Er det, at det er der, hvor man får flest patienter ud, der er raske, eller har I noget på det?
Vi har sådan nogle opgørelser over, hvordan det går vores patienter, når de har været igennem et fuldt forløb.
Mm.
Lige nu er jeg lidt i tvivl, om vi har nylige data over, om de er i gruppe eller de er individuelt. Det vi ved med grupperne, det er, at der er en fornemmelse af, at behandlingsforløbet kører mere på skinner, fordi at man har bare den samme tid hver uge, og man møder jo en helt formiddag. Så der er også sådan ligesom noget fylde i behandlingen.
Men så kom jeg jo i gruppe efter de individuelle samtaler. Og jeg havde ligesom fået skabt den her idé i mit hoved om, når jeg kom i gruppe, så bliver jeg rask. For så sidder man der og sparer sammen med nogle andre, og vi kan hjælpe hinanden, fordi vi vil det gerne. Men så kommer jeg i gruppe med nogen, jeg slet ikke følte, at jeg kunne identificere mig med. Jeg kom i gruppebehandling med nogen, der også havde bulimi. Og det der med at sidde og snakke med en menneske, eller sådan spare med en anden, der ikke havde de samme trigger som mig, eller ikke havde de samme tanker omkring mad som mig, var sindssygt svært. Så allerede der igen følte jeg mig også lidt sat af, eller ikke forstået, tror jeg.
Jeg tror generelt, mange kan genkende det her med at ikke helt føle, at de passer ind i den behandling, det er. Og det tror jeg skyldes, altså selvfølgelig bliver man jo også nødt til at lave nogle kasser, fordi hvordan det vil måske også være sådan for omkostningsfuldt, det ved jeg ikke, at lave et behandlingssystem, det skal jeg ikke kunne sige. Man kan jo godt se en eller anden fornuft i, at det er sådan, okay, du har cirka de her symptomer, vi behandler dig i den her kasse, og du har de her symptomer, du ryger i den her kasse.
Mm.
Men samtidig, så følte jeg i hvert fald også tit, at jeg, altså både med anoreksi, der tror jeg også, jeg følte, at jeg sådan var mere reflekteret end alle de andre, men jeg tror også, at alle de andre har haft det på samme måde. Det var også helt sindssygt. Jeg kunne huske, at jeg kom skrællende ind på et eller andet BMI minus, og så bare tænkte, hold kæft, for alle de andre syge. Og det var bare, altså jeg ved ikke, hvordan jeg har fået den idé.
Nej. Men det kunne være meget, altså nogle gange, så ville jeg ønske, at jeg så mig selv i deres øjne, og med deres tanker.
Ja. Hun er ægte syg, hende der.
Ja. Hun siger så meget. Hun ved, hvad hun vil. Hun gør ikke noget ved det.
Men sådan en, altså et tidspunkt, hvor jeg reelt var malplaceret, det var lige da jeg starter, så får jeg tilbudt, og det tror jeg de fleste gør, ambulativ behandling. Så jeg går hver anden uge ved enten en psykolog eller en læge, eller diætist, det var sådan lidt, hvad man skulle. Og hver anden uge er jeg så i gruppeterapi. Og på det her tidspunkt, der er jeg jo 17 år gammel, og det vil sige, at jeg er i børneafsnittet, som går op til 18 år. Og det er måske et aldersskel, jeg stadigvæk tænker, det synes jeg er lidt sjovt, man har sat det der, for der er godt nok stor forskel på, om man er en 11-12 år, eller om man er 17 år. Altså jeg gik jo i gymnasiet og var på mange måder, altså jeg er jo ikke voksen vel, men altså det var jo nogle helt andre tanker, jeg havde. Så da jeg så blev sat i den her gruppe, hvor mange var sådan 10, 11, 12, 13 år, så turde jeg jo faktisk ikke rigtig sige noget om, hvordan jeg havde det, fordi man skulle have sine forældre med til de her gruppeterapi, hvilket også gjorde det hele meget værre, fordi jeg turde ikke fortælle om, hvor sindssyge tanker jeg egentlig havde, fordi der sad nogle
børn. Du skulle
børn.
Passe på nogen.
Ja, jeg var ligesom den mest voksne, så jeg kunne ikke rigtig tillade mig at være ærlig og fortælle om de her rigtig syge ting, jeg tænkte, fordi så følte jeg lagde noget over på de her 11-12-årige børn, som de jo var. De var også reflekteret på en helt anden måde. Det er jo klart. Så der går også et halvt år, hvor at jeg ikke tager noget som helst på, og det tror jeg også har med at gøre, at jeg ikke blev set som et voksen, reflekteret menneske, er sådan så voksen man nu er, når man er 17, men at jeg ikke blev taget seriøst.
Var der ikke nogen andre, der kunne tage hånd om det, eller var der nogle behandlere, du kunne snakke med det om?
Ja, så jeg er jo på det her børneafsnit, det der i mestringsgruppen, der er i sådan en halv år, og jeg får så at vide, at hvis jeg ikke er taget på, altså der er sket noget, inden jeg skal starte i 2.G, så får jeg lov til at starte på voksenafsnittet i daghospitalet. Og sjov nok, så tager jeg jo ikke på, og starter på daghospitalet, hvor jeg er 3 halve dage om ugen, imens jeg går i 2.G. Men herfra går det faktisk ret stærkt med, at jeg får det bedre. Altså, jeg synes virkelig, de så mig, både behandlerne og selvfølgelig også de andre i den gruppe, jeg var. Så jeg tror, jeg følte et helt andet sådan ansvar, også over for dem, jeg gik med, over for mine behandlere, at jeg vil også godt vise over for dem, at jeg godt kunne, og sådan havde jeg ikke haft det før. Og det er jo sådan, at når man ikke tager på, så kan det være, at man bliver smidt hjem på en tinker. Fordi man kan jo ikke gå der, hvis man ikke opfylder de krav. Og der er faktisk en gang, hvor jeg sådan ikke har taget på, altså jeg er ude på center ude i Rigskov i Aarhus, og så siger de sådan, du skal ligesom hjem på en tinker, fordi du skal finde ud af, om du gerne vil det her. Og det gjorde mig faktisk så bange, fordi jeg gerne ville den behandling. Så jeg ringer til min far og får ham til at hente mig, og så kører vi direkte ned på det, der hedder, det hed dengang, Jakobs Barbecue i Aarhus, og køber sådan en pizzabrød med lam og pomfritter til. Og derfra har jeg faktisk ikke kun taget på indtil der var jeg i dag og fået det bedre. Så jeg tror virkelig for mig, det her med, det blev mere intensivt, men jeg fik samtidig lov til at gå i 2.G, og der var virkelig nogen, der sådan tog hånd om de tanker, jeg havde, og så mig som det her voksne menneske, der var reflekteret og kunne tale.
Ja, det virker som om, der var et eller andet på spil for dig nu. Altså, at...
Ja, de ting, jeg følte, jeg nogle gange kunne bilde behandlerne fra børneafsnittet måske mere ind, og det var jo ikke fordi, jeg tror bare, jeg følte nogle gange, de var vant til at tale med nogen, der var en del yngre. Mm-hmm. Hvor her, der så de jo lige igennem mig, så jeg følte bare sådan et ansvar over for mig selv, over for dem. Og der fik jeg også bare motivationen af, sådan okay, de ser min smerte, de ser, hvad jeg havde gået igennem. Og nu er virkelig også, nu vil jeg gerne være rask, og nu vil jeg gerne livet igen, ikke?
Jo.
Hvis det giver mening.
Jamen, det giver super god mening. Jeg har prøvet det en gang også. Jeg kan huske det. Hvor jeg også havde den følelse af, ej, nu gør jeg noget. Jeg fik den sådan under sin samtale med en psykolog. Og under den her samtale, det eneste, jeg kunne fokusere på det sidste, det var, at jeg skal bare ud af døren, så jeg kan komme hjem og spise den is, jeg har i fryseren. Altså, ja, det var sådan det eneste, jeg kunne tænke på.
Det, nogle gange så får man bare den der følelse af, at det sådan lidt slår klik, hvor man er sådan,
nu gør jeg noget.
Ja. Ja. Jeg skulle teste sådan en app, der hedder Recovery Record. Så der skulle jeg ligesom skrive på den her app, hvad jeg havde spist i løbet af en dag. Og jeg tror også, jeg kunne indsætte smiley'er og tage billeder. Og der tænker jeg lidt ligesom med den kostrapport, jeg havde været, der var yngre. Mm. At den mindede også lidt om en kalorietæller, jeg havde haft.
Ja.
Og det tænker jeg egentlig er lidt interessant, at det er jo nogle af de samme elementer, ligesom med vejningen, at syge jo ofte vejer sig.
Ja.
Og det gør man egentlig også i behandlingen.
Ja.
Men det ved jeg ikke, hvad erfaringen er med at lave noget, der måske minder lidt om det, man gør som syg.
Jeg har også lige noget tilføjet det, også med sådan kostplaner. Fordi det, altså en spiseforstyrrelse er også meget med, at nu skal man spise på bestemte tidspunkter. Ja. Og det kan man også godt få i en kostplan.
Ja, så reglerne.
Altså sådan, så reglerne ligesom, altså det er jo det, man går væk fra, men det er også lidt det, behandlingen går ud på.
Ja. Det er rigtigt, at det kan jo godt minde om det, man har gjort ved at tælle kalorier og skrive ned, hvor mange kalorier man har. Men det er også forskelligt.
Mm.
Noget af det, der er meget forskelligt, det er jo, at man skriver ned, hvad man har spist, men man vejer ikke, man skriver ikke kalorier, så der er ikke den detaljeringsgrad i det. Og så er der den kæmpe store forskel, at det er et levende dokument, så det er ikke noget, man registrerer for, som spiseforstyrrelsens kontrol, det er et dokument, man bruger i en ugentlig gruppeterapi. Så på den måde får det for hos rigtig mange, der får det en anden karakter end kontrolkarakteren. Når man har en spiseforstyrrelse, så kan man ikke stole på sult- og mæthedsfølelsen. Mm. Så derfor må man sætte noget andet i stedet. Måske også fordi, at hvordan er det lige sultfølelsen mærkes? Det har man måske glemt.
Mm.
Eller også så tænker man faktisk, at sultfølelsen er lidt en feel-good-følelse, så den vil man ikke ødelægge heller. Så det der med at spise mekanisk, det er simpelthen at sætte noget andet i stedet for sult- og mæthedsfølelsen. Og så spiser man efter uret.
Mm.
Det er jo noget, man gør i en behandlingsperiode og et godt stykke tid derefter. Men det er jo ikke sikkert, man gør det om 3 år, for eksempel, vel?
Nu griber lige, du sagde stole på, fordi det har jeg tænkt meget over.
Ja.
Om det kan være svært at vurdere, hvornår kan man stole på eller have tillid til det, en spiseforstyrret siger.
Det mener jeg stort set altid, man kan.
Ja.
Det kan jo godt være, at spiseforstyrrelsen, den narrer en til et eller andet, ikke? Og narrer en til ikke at spise frokost. Men jeg tænker, at mange gange, så vil der stå i kostdagbogen, at der ikke var nogen frokost.
Ja.
Så som udgangspunkt, så tænker jeg, at man kan stole på det, som en med spiseforstyrrelse har.
Ja, jeg tror, siger. Det er den der, er det spiseforstyrrelsen, der taler, eller er det personligheden,
ja.
Som kan være svært, særligt hvis man har en spiseforstyrrelse, at vurdere, hvad er mig? Og hvad er den her sygdom?
Ja, men der vil jeg vil nok bruge et andet ord end stole på, for jeg tænker, stole på, det er sådan en mellemmenneskelig kvalitet, ikke? Selvfølgelig stoler vi på dem, der kommer ind ad døren, men vi kan meget tit opleve, at i den her samtale, der fik jeg kun lov at snakke med spiseforstyrrelsen.
Mm. Det ved jeg jo heller ikke egentlig, om du kan svare direkte på, men det er jo også noget, vi tænkte i forhold til det her med venteliste, og at BD først bliver måske behandlingsberettet herude også i 2022. Ja. Men om egentlig kan, om du føler, I kan give den behandling, I vil, om der er de ressourcer, der skal være til, hvis man havde kunne gøre det, som man vil, om det ville se ud på samme måde.
Ja. Jeg synes, vi har rimelig gode muligheder for og forlænge behandlinger, hvis det er meget alvorligt. Vi har også et særligt team, som behandler mennesker, som har meget alvorlige spiseforstyrrelser, har haft det i mange år, haft mange behandlingstiltag og været indlagt måske, som hedder højt specialiseret funktion. Og der har vi også en mulighed for, at man kan gå i længere tid. Det er en anden del af vores ambulatorium. Der satser man faktisk ikke på gruppe. Der satser man på individuel behandling. Men det er en mindre del af alle dem, der kommer. Altså i denne her del af ambulatoriet, hvor vi sidder nu, der kommer rigtig mange hele tiden. Der kommer de her 15 henvisninger om ugen. Så der kommer rigtig mange mennesker. Det er en meget lille del, der får tilbudt et meget, meget langvarigt forløb, og det er dem, der er klart mest alvorligt syge. Så man kan sige, det er jo ikke sådan, at vi ikke gerne vil kunne tage flere ind, og vi vil være meget glade for at få patienterne med BD ind nu. Men det kræver, at vi har bevillingerne til det, det har vi ikke. Men det vil vi være meget glade for vi mener, vi har et behandlingstilbud til dem.
Mm.
Eller vi har det, vi har udviklet det selv. For satspuljemidler for nogle år siden, så vi har et behandlingstilbud til dem, men vi har ikke ressourcerne nu. Så på den måde, der mangler vi, i forhold til BD, mangler vi 100% ressourcer. I forhold til de andre lidelser, der kan man sige, der kan vi ofte behandle godt nok, og vi har muligheden for, at man kan komme igen, og vi har muligheden for at henvise til noget mere intensivt. Men nogle gange, altså, så kan der jo være ventetider alle steder. Der kan også være ventetider på indlæggelserne, og det er vi meget ked af, når der er ventetid på indlæggelserne. Fordi det er ligesom, når man kommer til at skulle blive indlagt, så har vi brug for, at det går rimelig hurtigt. Ikke?
Mm.
Så det er ikke, fordi jeg vil sige andet end, at der ligger ikke masser af ressourcer i hjørnerne og ikke bliver brugt. Og vi kunne også godt bruge flere ressourcer. Men vi har mange meget fornuftige behandlingstilbud.
Mm. Har I mange sådan, altså genganger, når nu er der mange, der kommer tilbage i behandling?
Der er en del her, der kommer igen. Vi vil altid afslutte et forløb med at sige, at man er velkommen til at komme tilbage. Man kan sige, man bliver jo afsluttet på meget forskellig vis.
Jeg spørger, hvordan man afslutter.
Ja, jamen der er jo, altså man kan sige, der er jo nogle afslutninger, som er sjovere end andre, ikke? Altså når man bliver afsluttet efter man har haft et gruppeforløb og noget efterbehandling og synes, at nu har man faktisk ret godt fod på det, ikke? Mm. så kan man sige, at det er jo en rigtig rar afslutning, fordi så skal man ud og træne. Altså, man er jo ikke færdig, fordi man har gået her et lille år, vel?
Man skal både stå på egne
ben. Så skal man ud og stå på egne ben, og man skal ud og træne. Og også der, hvor man afslutter, fordi vi siger, vi har vores rammer, vi har vores regler, og det er for eksempel, at man skal tage på i vægt. Det er sådan, hvis ikke man tager på de her 2 kilo over 4 uger, så kan man få en tænkepause, refleksionspause, hvor man fortsætter i gruppen, men så har man nogle uger til ligesom at være i gruppen og mærke efter, er det det her, jeg vil? Så der er så en tænkepause uden vægtkrav. Men hvis man nu ikke vil fortsætte i gruppen, der indebærer et vægtkrav, så vil man blive afsluttet.
Okay.
Og der er meldingen også, at man er velkommen tilbage. Og vi ser det som noget positivt, fordi det vi oplever er, at når man kommer igen, så er man meget tit et helt andet sted. Så man går ligesom ind og arbejder med nogle andre ting, når man kommer igen. Så det er ikke sådan, at vi tager os til hovedet og siger, åh nej, det hele går galt, nu får vi en genhenvis. Det gør vi ikke.
Mm. Tak for en god snak.
Mm.
Det var virkelig spændende.
Det var det.
Ja.
At høre den side af bordet. Ja, det var virkelig interessant. Mm. Og også lige at få mulighed for at stille de slags spørgsmål. Mm. Så tusind tak,
ja,
fordi du ville være med.
Det var hyggeligt at snakke med jer.
Vi sidder i bilen nu på vej hjem fra vores interview med Birgitte Munk Jensen. Og jeg synes i hvert fald, at det var virkelig interessant omkring det her med, sådan at når man har siddet på den anden side, altså jeg kan huske, at jeg virkelig tit tænkte, ej, hvor er det åndssvagt, at vi skal de her ting, eller hvor er det bare det ene og det andet, at man skulle vejes, eller at der var de her kasser, eller, men jeg må faktisk også indrømme, at at høre behandleren forklare det nu, også nu, hvor jeg er rask, at det giver mening på en anden måde. Altså, det er ikke, fordi jeg sådan er en til en. Helt sikkert. Men jeg har måske en anden forståelse, end jeg havde dengang, jeg var i behandling.
Jeg synes, jeg har fået sådan et andet. Der er i hvert fald startet nogle refleksioner hos mig i nogle af de ting, jeg stylede på dengang.
Vi talte jo også lidt omkring det her med, at mange af de ting, man gjorde forud for sygdommen, eller sådan, da var syg og ikke var i behandling med at skrue mad ned og til kalorier og sådan nogle, at det var nogle af de ting, der blev overført i behandling, men man skulle vejes. Og jeg kan faktisk, hun sagde det her med, at de også så det som en nødvendighed at blive vejet, fordi hvis man en dag skulle i en anden form for behandling, altså hvis man skulle indlægges, og at hvis det så kunne trigge en helt vildt at blive vejet, så kunne det jo være et stort problem. Så det at gøre det i trygge rammer, var også en indsats i sig selv. Og jeg kan faktisk huske, at før jeg kom i min bulimiske behandling, men altså havde haft anoreksi, så er jeg i Asien, og vi er i sådan et bungee jump resort, og vi har lige været oppe på et bjerg. Og det var sådan noget Asiens største bungee jump sted, og alle dem, jeg rejste med, de skulle bungee jumpe. Og jeg gjorde det ikke, fordi at man skulle vejes, og den vægt, altså det giver rigtig god mening, fordi den her elastik, den skulle indstilles efter ens vægt. Så man skulle ligesom stille sig op på kø efter ens vægt, og den vægt skulle skrives med tus på ens trøje. Og det var det. Det var det, at jeg skulle vejes, og at den vægt, den skulle offentliggøres, der gjorde, at jeg ikke tog chancen og tog det her bungee jump. Ja, så det ved jeg ikke, om det er, fordi det er min store drøm i livet, men det er sgu ret ærgerligt, at det er sådan nogle ting egentlig. Så den giver også lidt bedre mening nu, selvom jeg synes, at det var dybt uretfærdigt og meningsløst på en eller anden måde at blive vejet dengang, så kan jeg jo godt jo erfare også, at det giver måske mening.
Noget jeg også blev mærke i, at hun sagde, det var, at man skulle ud og øve sig. At selvom man var færdigbehandlet, så var de godt klar over, at man skulle ud og øve sig. Og de ikke så det som et nederlag, at man kom tilbage i behandling, men at de mere så det som en udvikling. At man nu havde været øve sig, og nu var man et andet sted, og så var man klar til ligesom at tage fat på noget andet.
Det synes jeg var lidt interessant, hvad du egentlig synes om det, fordi jeg ved, at du har måske haft det lidt ambivalent med at skulle tage bolden op igen.
Ja, men det er jo fordi, jeg har set det som et nederlag, men at der sidder en behandler og siger, at det ser de det ikke som, det gør det hele lidt nemmere at ligesom acceptere, at man skal øve sig. Jeg skal også bare øve mig, ligesom man skal øve sig på alt muligt andet. Lind, i næste uge, der skal vi jo tale med Asger.
Ja.
Han har haft ortoreksi.
Det synes jeg er lidt interessant at høre, hvordan ser den egentlig ud, og hvad vil det sige? Og især det at være mand og have en spiseforstyrrelse, fordi det er jo meget ofte bliver tegnet et billede af, at det er en pigesygdom.
Man kan sige, vi er mødt med fordomme, men mænd bliver også i den grad mødt med fordomme. Mm. Især om det her med at have en psykisk sygdom som mand. Det er der ikke særlig mange, der snakker højt om.
Så vi vil jo gerne have Asger med, så han forhåbentlig kan med til at nuancere, hvad det vil sige at have en spiseforstyrrelse endnu mere.
Ja.
Og hvis du gerne vil følge mere med i Skinny Bitch podcasten, så har vi også oprettet en Instagram-profil. Den hedder Skinny Bitch Podcast.
Her tager vi imod ris og ros, og du er velkommen til at skrive til os. Hvis du har nogle spørgsmål, er det også her, vi vil komme til at poste billeder, og vi vil komme med flere sider af historien.
Mm. Du får lidt mere med i hvert fald, hvis du følger med på vores Instagram.
Ja. Yeah. Mm.